ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፆም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኩለን ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ ብቕፅበት መሬት ክሕዛ ቅድሚ ደቓይቕ ኣዚዙሎም። ካናዳ ትርከበን ልዕሊ 14 ሃገራትን መንገድታት ኣየርን ድሕርቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ዘጋጠመን ተመሳሳሊ ሓደጋ እተን ነፈርቲ ከይበራ ኣዚዘን ጸኒሐንን። ነተን ነፈርቲ ተፍሪ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ክሳብ ሎሚ መሬት ክሕዛ ብዘይ ምግባራ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ክመጻ ጸኒሑ እዩ።
ናይ ኣቪየሽን መርመርቲ ካብታ 157 ሰባት ዝተቐትልዋ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ስባር ሚዛን ናይታ ነፋሪት ክድልድል ዝገብር ኣካል ስቴብላይዘር ኣብዘይ ልሙድ ቦታ ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝፈልጡ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ናይቲ ስቴብላይዘር ቦታ ወይ ፖዚሽን ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ምስ ዝተሓምሸሸት ጀት ላየን ኤር ኢንዶኔዥያ ዘመሳሰል እዩ። ናይ በረራ ዳታን መቕረፂ ድምፅን ናይታ ነፋሪት ንምርመራ ናብ ፈረንሳይ ተላኢኽሎ። ብሳተላይት ዝተመዝገበ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ ነፈርቲ በረራ ቁፅሪ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን በረራ ቁፅሪ 610 ላየር ኤርን ምርግጋእ ዘይብሉ ናይ ብራኸ ምቅያር ማለት እውን ንላዕልን ታሕትን ይብላ ከም ዝነበራን ኣብረርቲ ናይተን ነፈርቲ ድማ ንነፈርቶም ክቆፃፀሩ ይቃለሱ ከም ዝነበሩ ዝሕብር እዩ። ክልቲኦም ፓይለታት ናብ ዝተለዓልሉ መዕረፎ ነፈርቲ ንምምላስ ፍቓድ ሓቲቶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ልዕሊ 30 ሃገራትን ድሕሪ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝሞትሉ ምሕምሻስ ነፋሪት ኢትዮጵያ ንቦይንግ 737 ማክስ ነፈርትን ከይበራ ኣጊዶም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅረ ፈረንጂ እውን ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ኩሎም 189 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታት እታ ነፋርትን ሞይቶም እዮም። ቦይንግ ናይ ኣስታት 5737 ማክስ ነፈርቲ ካብ ዓደግቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዘሕዝን ምሕምሻሽ ቁፅሪ በረራ 3-2 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብስልኪ ከም ዘዘራርብዎም ካብ ዋይት ሃውስ በፅሐና መግለፂ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብስድራን ፈተውትን ኣብቲ ሓደጋ ዝሞቱ 8 ኣሜሪካውያን ሓዘኖም ምግላፆምን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ምርመራ ምሕጋዞምን ኣመስጊኖም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝጠፍአ ሂወት ሓዘኖም ብምግላፅ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዊሕ ፀንሕ ምሕዝነታ ንምቕፃል ዘለዋ ድልውነት ገሊፆም ኣለዉ።
ፈረንሳውያን ክላታት ኣቪየሽን ነቲ መቕረፂ ኩነተ በረራ ዝተሓምሸሸት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይምርምሩ ከም ዘለዉ ዝረኸብናያ ዜና ኣፍሊጡ። 157 ሰባት ካብ 30 ሃገራት ዝሓምሸሸ ሓደጋ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነታ ነፋሪት ከምኡውን ንብረት መንገዲ ኣየር ኢንዶኔዥያ 189 ተሳፈርቲ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሒ እዩ ኣጓኒፉ። እቲ ተኸታተልቲ ሓደጋ ንኣዝየን ብርክት ዝበላ ሃገራት እተን ነፈርቲ ኣብ ስራሕ ንኸይውዕላ ንክእግዳ ደሪኽወን ኣሎ። ቢሮ ምርመራን ትንተናን ሲቪል ኣቪየሽን ፈረንሳ ነቲ ብላክ ቦክስ ዝበሃል መቕረፂ ኩነተ በረራ ከምዝትንትንን ኢትዮጵያውያን ኣካል እቲ መስርሕ ከም ዝኾኑን ተፈሊጡሎ። ኣሜሪካ ቦርድ ውሕስነት በረራ እውን ኣብቲ ምፅራይ ክሳተፍ እዩ።
ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ኒውዚላንድ ኣብ ክልተ መስጊዳት ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥባዕቲ ብውሕዱ 49 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። 3 ሰብኡትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ተታሒዞም ኣለዉ። ኣውስትራልያ እቲ ጥቕዓት ብየማናይ ፅንፈኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢላ ገሊጻቶላ። ፊል ማርሰር ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣማይቲ ሙስሊማት ኣብ መስጊድ ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ተፈጺሙ። ነቲ ይፍጽሞ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣብ ፌስቡክ ብቀጥታ ይፍኑ ዝነበረ ዕጡቕ እቲ ቪድዮ ካሜርኡ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ሰባት ዝሞትሉ ኣገባብ እውን የርኢ ነይሩ። ኣሕመድ ኣልመሓመድ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንዝረኣዮ ይምስክር።
ትፈልጦ ዲኹም ከቢድ ብረትን ብዙሕ ጠያይትን ዝሓዘ ይመስል ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ናብ ኩሉ ክትኩስ ጀመረ። ካብኡ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ንማዕፆን መሳኹትን እናሰባበሩ ይሃድሙ ነይሮም እዩ ዝብል ንሱ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ብቕትለት ተኸሲሱሎ ቀዳም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ያሲንደ ኣርደን ብወገነን ዛዕለት እዚኣ ጸላም መዓልቲ እያ ኢለን ገለጻ ኣስዒበን
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
መብዛሕቶም ኣብ ዝመጥቃዕቲ ዝግዳያት ዝኾኑ ናብ ኒውዚላንድ ዝመፁ ስደተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኒውዚላንድ ከም ዓዶም እዮም ዝቆፅርዋ፣ ኣይተጋገዩን ከዓ። ኣንጻርና መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ግና ናትና ኣይኮነን፣ ኣብ ኒውዚላንድ ስፍራ የብሉን።
ፖሊስ ኒውዚላንድ ንኣስናት ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ኣይገለፀን። ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ሃገር ማይክ ቡሽ ዛጊድ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ተታሒዙ ኣሎ፣ ካልኦት 3 ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለው ኢሎም ኣለው። ቀዳማ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ብወገኖም እቲ ውልቀ ሰብ ኣውስትራልያዊ እዩ፣ ፅንፈኛ የማናዊ ፈጣሪ ራዕዲ ክብሉ እውን ገለፅዎ።
ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘሰቅቅ ጭፍጨፋ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለው። ምምሕዳሮም ንህዝቢ ኒውዚላንድ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም። ዋይት ሃውስ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝቀትለ ስምባድኦም ብምግላፅ ሓገዝ ክህቡ ከም ዝደልዩ ይገልፅ ኣለው። እኒኣፈወርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ቅፅሪ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ስንባድኦም ገሊፆም ኣለዉ።
በዚ መጥቃዕቲ ሸበራ ዝመስል ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ ናይ ፅላኣት ገበን ኣዜና ተረብሽና ኣለና። ምስ ኤምባሲና ንራኸብን ገና ዝርዝር ንረክብን ኣለና፣ ግን ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ካልኦትን ይከታተልዎ ኣሎ። ኣዜና ተሻቂልና ኢና። ምስ ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና። ነቲ ኩነታት ብቕረባ ንከታተሉ ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ፅንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዝተጎድአኹም ፅንዓት ይሃብኩም እብል ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ግዳያትን ስድሮኦምን ብጸሎት ምስኦም እዩ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንጽላዊ መጥቃዕቲ ተውግዝ። ንመንግስትን ህዝብን ኒውዚላንድ ዘይነቓነቕ ምሕዝነትና ነረጋግጽ። ኣብዛ ጸላም ሰዓት እዚኣ ምስኦም ደው ብምባል ኩሉ ሓገዝ ድምሃብ ቅሩባት ኢና።
ኣብዘን ክልተ መሳጊድ ኣማእት ሰገድቲ ንናይ ጅምዓት ጸሎት ኣብ ዝተኣከብሉ እዩ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ካብቶም ዝተቐትሉ 49 እቶም 41 ኣብ ሓንቲ መስጊድ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ክልቲአን መሳጊድ ሓያለ ብረት ከም ዝተረኽበን ነተጉቲ ከይተተኮሰ ሰራዊት ከም ዘፍሸለ እውን ፖሊስ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ወሲኽካ ኣብ መዳይ መከላኸሊ ኢንቨስትመንትን ታሪኻዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብን ስምምዓ ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተገብረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ዑደት ኣብ ዝገብረሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መግለፂኦም ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ካብ ፋና ብሮድካስቲን ዝተረኽበ ጸብጻብ ክተቕርቦ እያ።
ትማሊ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም እዮም። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣብ ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት በብውልቂ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት እውን መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ሓዊሱ ሓባራዊ ስምምዓት ተፈሪሙሎ። ክልቲኣቶም መራሕቲ እውን ብሓበር ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ናብ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ንምሕብሓቡን እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ድሌት ከም ዘለዎምን ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእልን እዩ፣ ነዚ ዘርኣይዎ ተገዳስነት እውን የመስግኖም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዛዕባ እቲ ካልእ ዝተገብረ ስምምዕ ከምዚ ኢሎም፣
በተጨማሪም በቀጠናችን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ጠንካራ የመከላከያ
በተወሳኺ ኣብ ዞባና ብዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ድልድል ሓይሊ መከላኸሊ ክትሃንፅ ትደሊ እያ። ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ተሓባቢርና ድልድል ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ንምህናፅ ንዘሎ ድልየት ፕረዚደንት ማክሮ ብኩሉ መዳይ ንምድጋፍን ምስ ሚኒስትር መከላኸሊና ንምስራሕ ስምምዕ ምትዕብባር ተፈራሪምና ኣለና።
እቲ ካልእ ዝተሰማማዕና ኣሉ ከዓ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ምስኦም ሓያለ ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ ሒዞም ከም ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መዋእለ ሃፍቶም ንኸዋፍሩ ንምእማኖም ድሌት ከም ዘለዎምን ጠቂሶም ኣለው። ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም በቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ሓዘኖም ድሕሪ ምግላፅ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከተፈረሙት ለየት ትካሉ
ካብቶም ዝተፈረሙ ፍሉይ ዝበለ ሓበራዊ ስምምዓት መከላኸሊ ብዝምልከት ዝተጠናኸረ ምትሕብባር እዩ። ፈረንሳ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ብዝሓተቱና መሰረት ንሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ይምልከት። እዚ ምትሕብባር እዚ ናብ ሓይሊ ኣየርን ሰራዊትን ምጥንኻር ዝበፅሕ እዩ። ስልጠና ኾነ ናውቲ ዓብዪ ቦታ ንህቦ ሓይልታት ሰራዊትና ብሓባር ክሰርሑ ዝድለ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምዕሳል ሰላምን ሽብራን ምክልኻልን ክጠናኸር ስለ ዘሎ እዩ።
ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ፈረንሳውያን ምግፋሕ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ ፈረንሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ምምሕዳሮምን ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጡ ንኢዶም ኣለዉ።
ኣብቲ እዋን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣሕመድን ኤማኑኤል ማክሮንን ገንዘብ ሰሪቆም ናብ ወፃኢ ዝህድሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሰበስልጣን እቲ ብብልሽውና ዘረፍዎ ገንዘብ ንልምዓት ክውዕል ምእንታን ኣብ ምምላሱ እቲ መራሒ ፈረንሳ ድፊኢት ኣብ ምግባር ክሕግዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቲትዎ ኣሎ።
107 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ሰነድ ኪዳን ዝፈሪሞምሉ ንህወደግ ወኪሎም ዝፈረሙ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ድሙቕ ዕለት እያ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ኢሎም ንሶም ወሲኾም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቅድሚ ኢሎም እውን ንሓባራዊ ሰነድ ፈሪሞም ነይሮም። እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብልዎ ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝሳተፉ ምዃኑ እዩ በሉ መራሕቲ ዓረና ትግራይ 7 ግንቦት ኦነግን ካልኦትን እውን ነቲ ሰነድ ፈሪሞም ኣለው። ነቲ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝገብርዎ ዋሕዚ ዝገትእን ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ፖሊሲ ዝሕንፅፅን ኣካል መስርሕ ካርቱም ኤርትራ ኣብ ወንበር ኮይና ክትመርሖ ተመሪፃ። መድረኽ ካርቱም ንሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓዊሱ ን37 ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮጳን ዝሓቆፈ እዩ። ብመሰረት ሕብረት ኣፍሪካ በዓልቲ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚራ ኣልፈዲል ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝሓለፈ ቕነ ተራኺበን ምርኽኻብ ኣብ ወንበርነት ተፈፂሙሎ ይብል። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብበዝሒ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዛሉ ሃገር እያ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ድሕሪ ዘጋጠሙ ክልተ ምሕምሻሻት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ነፈርቲ ኣብ ግዛቱ ንኸይዝምብያ ንኽእግደን ዝቐርበሉ ዝነበረ ፃውዒት ይውስኽ ይቐኒየሎ። ብርክት ዝበለ ሃገራት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ግዛት ኣየረን ንከይስርሓ ኣጊደን ኣለዋ። ፕረዚደንት ትራምፕ ውዕሎም ሓዲሮም እተን ነፈርቲ ንክእገዳ ኣዚዞም ኣለው። ናብዚ ውሳኖ ንምብፃሕ ዝቐኒየ ቅልስ እንታይ ይመስል? ገብረ በድን ሓደ ሪፖርት ኣለዎ።
ስድራ ግዳያት ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸሸት ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቡ። ኣብታ ብበረራ ቁፅሪ 3-2 ዝተመዝገበት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ሃሊቆም እዮም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃታት ምርመራ ከም ዝርከብ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ
At least 8 US citizens were among the victims. We are working with the government of Ethiopia.
እንታ ሓደ ካሞንጎቶም ግዳያት ሸሞንተ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ኩሉ ዝኣክል ሓገዝ ንምቕራብ መስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ንሰርሕ ኣለና።
ድሕሪ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 2 ነፈርቲ ምሕምሻሽን ኣብ ውሽጢ 2ኤን ነፈርቲ ዝነበሩ 346 ሰባት ምማቶምን ብርክት ዝበላ ሃገራት ንቦይንግ 737 ማክስ 8 ከይበራ ኣጊደን ኣለዋ። ኣብዚ ሓለፈ 29 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ላየን ኣየር ተሓምሺሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 189 ሰባት ሞይቶም። እቲ ምርመራ ኣዋርሒ ዝወስድ እንተኾነ እውን ቀዲሞም ብዝተረኣዩ ምልክታት ግን ኣብ ክልቲኦም ሓደጋታት ምሕምሻሽ ምምስሳል ኣሎ። ክኢላ ኣቪዬሽን ዝኾኑ ቃለ የሱስ በቀለ ከምዚ ይብሉ።
Aviation experts are questioning the reliability of this Max aircraft.
Max nafarti umunat ento khoinen keila tata aviation hettotat yelulollo befulay dema abnay berara mokqotsatsare akalen nuhsinet way dehnet mengeda ayer Ethiopia ikonun hetto way mitirtar zolulu zollo
memmehdar Federal Aviation America shu'ate 37 Max shomonte neberara wuhsat yen ilullo. ቦይንግ ንደረጃ ሶፍትዌር ናይተን ነፈርቲ ሓፍ ከብል ወይ ድማ ከም መሓየሽ ግን ኣዚዙ ኣሎ። ሪፓብሊካዊ ሚት ሮምኒ ሓዊሱ ሴነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ንተን ነፈርቲ ክእግድዎን ጸዊዖም ኣለዉ።
Out of an abundance of safety concerns and common sense, I think it makes sense to
ንእኹል ጥንቃቐን ምውሓሳ ድሕነትን ከምኡ እውን ካብ ንቡር ኣረዳድኣን ተበጊስና ዝሓሸ ሓበሬታ ክሳብ ንረክብ ነተን ነፈርቲ ጠጠው ክብላ ምግባር ትርጉም ዘሎ ኣባህላ እዩ።
ኣባል ዴሞክራሲያዊት ፓርቲ ዝኾና ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን ምምሕዳር ትራምፕ ንናይ ኣሜሪካ ግዙፍ ኣቪዬሽን ይከላኸል ከይህሉ ኮንግረስ ምርመራ ክገብር ኣለዎ ኢለን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣቢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ብነፈርቲ ንምጉዓዝ ኣዝዩ ሕልኽላኽ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኢሎም። ቦይንግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ድሕነት 737 ማክስ 8 ነፈርቲ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ንተን ነፈርቲ ናይ ምእጋድ ትልሚ ከም ዘይብሉ እውን ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኩባንያ ቦይንግ ዴንስ ሙለንበርግ ድሕነት እተን ነፈርቲ ውሑስ ምዃኑ ትማል ሶሉስ ብስልኪ ንትራምፕ ከም ዘረጋግጹሎም ሰበ ስልጣን እቲ ኩባንያ ሓቢሮም። ሰበ ስልጣን ዋይት ሃውስ ናይ ስልኪ ርክብ ከም ዝነበረ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንስድራ ግዳያትን ዓማዊልን እናኣንገደ ጎኒ ንጎኒ ስሩዕ ናይ በረራ ስርሑ ብዝበለፀ ከም ዝቐጸለሉ ዋና ፈጻሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ገሊፆም።
በተጓዳኝ ደሞ ስራው ለአንዲት ደቂቃ እንኳን ሳይቋረጥ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕ ንደቂቃ እውን ከይተቋረፀ ምድንጓይ በረራ ከየጋጠመ ከም ወትሩ ብዝሓየለ ቀፂሉ ኣሎ። ከምቲ ሎሚ ትሪዎ ዘለኹም ብዙሕ መንገደኛ ነቲ መንገዲ ኣየር ኣፃቢብዎ ኣሎ። እዚ ዝሕብሮ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብድሕነት ዘሎ ታሪክን ረከርድን ዘተኣማምን ምዃኑ እዩ።
ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ ድሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣይራኸብን ተጻርዩ ከዓ ክፍለጥ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ትሕቲ መሬት ከም ዝኣተወት ዝገለጹ ኣቶ ተወለ ንሶም ዝተበታተኸ ኣካል ሰባት እዩ ተረኺቡ ኢሎም።
ኣውሮፕላኑ ሙሉእ ብምሉእ ከመሬት በታች ነበረና ኣሁን እየቆፈርና ያወጣ ነውና።
እታ ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ውሽጢ መሬት እያኣትያ ኩዒትና ኣይናውፅኢና እያ። ኣዝዩ ዘሕዝን ኩነታት እዩ። ንኣሽቱን ዝተቆራረፀ ኣካላት ሰብ እምበር ንሓደ ሰብ ዝውክል ኣካል የለን። ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ቀሲልና ምስ ስድራን ዘመድ ኣዝማድን ክንዘራረበሉ እውን ኢና።
በዚ ተኣሳሰረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝጓዓዝ ዝለዓለ ናይ ጽገና ዓቕሚ ዘለዎን ንክኢላታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዘሰልጥንን ዝወረዶ ሓደጋ ኣብ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ ሓዘን እዩ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ምርመራ ክዛረቡ ከለዉ ብዝርዝር ምጽናዕን ምፍላጥን ንዓና ጥራይ ከይኮነስ ንኻልእ ዓለም እውን ከም ዝኸውን እዩ ትፅቢትና ኢሎም። ብምስዓብ
የኛ ቴክኒካል ቲም ከተለያዩ ሃገራት ጋር በመተባበር ዝርዝር ጥናት እያካሄደ
ናትና ቴክኒካዊ ጉጅለ ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሓባቢሩ ዝርዝር ምርመራ እናካየደ ይርከብ። እቲ ሓዘን ዓሚቑ እዩ። ብፍላይ ድማ ስድራ ግዳት ተጎዲኦም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ፕረዚደንት ማክሮን ኣብ ዝነበረና ፀንሒት ተደጋጋሚ መፀናንዒ ቃላት ሂቦምን ኣለዉ። ነዚ እውን ብሽመይን ብሽም ህዝቢ ኢትዮጵያን ከመስግኖም ምደሊ።
ውሃብ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ኣስራት በጋሻው ድምፂ ናይ በረራ ሬከርድን ዝቐርፅ ኣካል ብላክ ቦክስ ምርካቡ ብምርግጋፅ ንምርመራ ናብ ኣውሮፓ ክልኣኽዩ ኢሎም። ኣየነይቲ ሃገር ከም እትምርምሮ ግን ኣይሓበሩን። እታ ነፋሪት ናይ መቆፃፀር መሳርሒ ፀገም ከም ዘጋጠማ እቲ ፓይለት ከም ዝገለፀ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፍሉይ መደብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ናብ ኣየር ንፈንዎ ምእታውና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ደው ኢለን መርመራ ንክግበረለን ኣዚዞም ኣለው። ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኣብ ኢትዮጵያን ሓደጋ ኣጋጢሙ ልዕሊ 350 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተፎካኻሪ ፓርቲታት ትበቃል ዝተፈራረምዎ ሰነድ ኪዳን ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኩሎም ኣባል ውድባት ኢህወደግን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንምንቅስቓስ እቶም ፓርቲታት ከየተዓናቕፉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቆም ኣለዉ። እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ኪዳን እንተተተግቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝርአ ስእነት ሰላም ኣዝዩ ከም መሓየሽ ይኽእል እዩ ክብላ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪበን ኣለዋ። መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝህሉ ርክብን ከምኡውን ብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝገዝእ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ብዝብል ዝተዳለወ ስሪት ስነ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቀ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኸዓስል፣ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዕብየት ንኸሳልጥ፣ ብላዕለዋይነት ሕግን ፍቓድ ህዝብን ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ፖለቲካ ብሓባር ንምምስራት ብሓባር ንምህናፅ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ምእተው ዓንቀፅ እቲ ሰነድ ዘርኢ። ካብ መንጎቶም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ዝኾኑ ፓርቲታት ሓደ ኢህወደግ ወኪል ኮይኖም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዛ ዓለት ፍሊት እያ ኢሎም።
ይህ ታሳሪዎች ለትግል ለፖለቲካ ለዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ጊዜያቸውን ህይወታቸው
እዚ ዙራት ንቃልሲ ንፖለቲካ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግዜኦምን ህይወቶምን ዝሃቡ ሰባት ካብ ዕርድታቶምን ከምኡ ውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ካብ ስደት ተመሊሶም ብሓባር ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝተፈራርምዎ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ዘይተደግመ ታሪክ እዩ። ካልኣይ ፍረ ቃልሲ ኩልኹም እዩ ብልክዑ ክነኣድን ክንገርን ይግባእ።
ወኪል ሃገራዊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ሓሰን ዓብደላሂ ብወገኖም እዚ ሰነድ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኩሎም ክትግብርዎ ሓቲቶም ኣለዉ።
ድርጅታችን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ወይ ኦኤንኤልኤፍ
ውድብና ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ፖለቲካ ብምሉእ ልቢ ከም ዝድግፎን ከም ዝቕበሎን እናገለጽኩ እዚ ሰነድ ኪዳን ብዝግባእ ከም ዝትግበር ተስፋ እገብር። ኩልና እውን ናይ መፍትሒ ኣካል ኮይና ንስራሕ።
ወኪል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቅጀላ መርዳሳ እዚ ፍሉይ መዓልትን ፍሉይ ሰነድን ዝበልዎ ኩሎም ፓርትታት ብኸመይ ክሕዝዎ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም።
ዛሬ ኣዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል። ግዜው አንዱ በሌላው ላይ ጣት የሚቀስርበት
ሎሚ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ኣለና። እዋኑ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኢዱ ዘልዕለሉ ዘይኮነስ ዝተጀመረ ህንፀት ዴሞክራስን ነፃነት ህዝብታትን ንምርግጋፅ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ዘይምርድዳኣት ብሰልጠነ ሰላማዊ ምይይጥ ምፍታሕ ዝሓትት ግዜ እዩ። ህንፀት ህብረ ፓርቲታት ዴሞክራሲ ንምድንፋዕ ነፃ ፍትሓውን ተኣማኒ ምርጫ ምክያድ ነፃ ሲቪክ ማሕበረሰባት ሚድያን ክዕንብብ ምትብባዕ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ፍትሒ ንኽረጋገጽ ተሓጋጊዝና ንመሰል ረብሓን ህዝብታትን ምስራሕ ይሓትት።
ንምንቅስቃስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ወኪሎም ዝተረኽቡ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሕቲ ሰነድ ሕጋዊ ኣስገዳድ እንተዘይብሉ እኳ ካብ ስሩዕ ሰነድ ሕጊ ንላዕሊ ኢሎሞ
ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ በመንግስት ኣስገዳጅነት የተዘጋጃ እዩ።
እዚ ሰነድ ኪዳን ብኣስገዳድ መንግስቲ ዝተዳልዎ ኣይኮነን። ናይ ሕጊ ኣስገዳድነት የብሉን። ባራ ኣይ ግን ልዕሊ ሕጊ ዋጋ ኣሎ። ሰርሕና ብሰላም ገዛና ንኣቱ ብዙሓት ፖሊስ ስለ ዝሓለውልናን ጥራይ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ህዝቢ ገበን ምፍጻም ስለ ዝፅየፎን ስለ ዘይገብሮን እዩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ዝዋፈሩ ካብዞም ክብርታት ንዝሓንገዱ ውሕዳት ምስ ህዝቢ ብምዃን ንምክልኻል እዩ። እዚ ሰነድ ኪዳን እውን ኣብ ኩሉና ናይ ሞራል ኣስገዳድነት ክህልዎ ንሕጊ ፈርሕና ዘይኮነስ ንንደልዮ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህናፅ ብድልየትና ምስምምዕና እዩ እቲ ዓብዪ ነገር።
ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ብወገኖም ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ውድቦም እህወደግ ዝህቦ ዋጋ ብምግላጽ ኣባላት ገዛ ፓርቲ ኮነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዕንቅፋት ከይፈጥሩ ተዛሪቦም
ለመላው የኢህአደግ ኣባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ስቪል ሰርቪስ
ንኩሎም ኣባላት እህወደግን ሰራሕተኛት ሲቪል ሰርቪስን ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ዘለኹም ሎሚ ዝተፈራረምናዮ ሰነድ ኪዳን እህወደግ ብምሉእ ልቢ ዝኣመነሉ ካብ ዝፈረሙ ፓርቲታት ሓደ እንተተሳዒሩ ተፎኻኻሪ ኮይኑ ንምቕጻል ሙሉእ እምነት ስለ ዘሎ ብኣኻትኩም ወገን ዝኾነ ሰብ ብነጻ ሓሳቡ ከስጉም ምስ ደገፍቱ ክዘራረብን ክእከብን ከሎ ዘይምትዕንቓፍ ካብ ኣኻትኩም ትጽዊት ይግበር።
ኣካቢት እቲ ሰነድ ኣዳልዩ ኩሎም ፓርትታት ርእዮም ተማያይጦምሉ ንኽፈራረሙ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ሰነድ እንተተተግቢሩ ዝህልዎ ረብሓ ገሊፀን
ኣሁን ያለውን የጸጥታ መደፍረስ የግጭቶች ሁኔታ ሙሉእ በሙሉእ
ሕጂ ዘሎ ምዝራቅ ጸጥታ ኩነታት ጐንፂ ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ፓርትታት ይፈትሖ ኢለ ኣይኣምንን። ግን እዞም ፓርትታት ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰዓብቲ ኣለዎም። ነዚ ሓሳብ ብትኽክል እንተሰጒሞምን ንደገፍቶምን ንኣባላቶምን እንተኣፍሊጦሞምን ዘለና ጸገም ንምንካይ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ። ግን ካብ ፓርትታት ወፃኢ እውን ሚድያ ኣለዉ እዮም፣ ተሓለቕቲ እውን ኣለዉ እዮም። ንሳቶም እውን ሓላፍነቱ ብዘለዎ ስልጡን ኣካይዳ ከሰጉሙ ኣለዎም ኢለን ነቲ ሰነድ ቃል ኪዳን 107 ፓርትታት ከም ዝፈረምሉ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣረጋጊፀን ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.